Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli na naše talase. Četvrtak je 20. dan oktobra, koji protiče u znaku sljedećih vijesti. Opozicija najavljuje odgovor na proglašenje konačnih rezultata izbora u Crnoj Gori, ne isključuju bojkot parlamenta i proteste. Angela Merkel i François Hollande kritikovali Rusiju zbog bombardovanja Alepa, moguće nove sankcije Moskvi. Na sastanku u Berlinu postignut dogovor o mapi puta za rješavanje krize u Ukrajini. U posljednjoj televizijskoj debati kandidata za američkog predsjednika Donald Trump poručio Hillary Clinton da možda neće priznati rezultate izbora.
Reći ću vam tada, držat ću vas u napetnosti. Ono što sam video je jako loše, oni truju umove birača, ali na njihovu žalost mislim da su i glasači prozreli.
Hajde da budemo jasni oko ovoga što on govori i šta to znači. On ponižava našu demokratiju.
U emisiji između ostalo govorimo i o tome kome će manjinske nacionalne partije u Crnoj Gori omogućiti formiranje nove vlasti. Lider albanske Force Nazif Cungu kaže da je još rano za odluku.
Ne bi ja dao nikakvu izjavu, obzirom da imamo unutarstranačke razgovore i imamo sa našim partnerima, sa Hrvatima i Bošnjacima, jedan zajednički sporazum. Nakon tog razgovora onda ćemo moći da se opredelimo.
Šta kaže Šerbo Rastoder iz građanskog pokreta URA?
Prosto sam sklon vjerovanju da će manjine tražiti sve moguće izgovore i pozivati se na opšte pučke parole, ne bi li na neki način odigrali ulogu ikebane u onome što je multietnički dekor Crne Gore.
U Budvi se komplikuje situacija nakon najava kako bi na prigovor DPS-a, koji nije osvojio većinu u turističkoj metropoli, opštinska izborna komisija mogla da ponovi glasanje. Božena Jelušić iz opozicione koalicije Budva mora.
Postoje vrlo, vrlo ozbiljne indicije da je u pitanju naknadna manipulacija izbornog materijala, jer je sav izborni materijal stigao potpisan od strane svih članova komisije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnici opozicionih partija trebalo bi narednih dana ponovo da se sastanu i dogovore o načinu na koji će odgovoriti na proglašenje konačnih rezultata izbora za koje su saopštili da ih ne priznaju. Po zakonu o izboru odbornika i poslanika, to je najkasnije do 1. novembra, odnosno 15 dana nakon održavanja izbora. Kako je za list vijesti izjavio Dritan Abazović iz URE, predstavnici građanske opozicije pozvaće manjinske partije u vladu, ali će se razgovarati i o bojkotu parlamenta i organizaciji protesta. Estonija je ratifikovala protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u i to je 11. zemlja članica alijanse koja je to učinila. Očekuje se da tokom oktobra protokol bude ratifikovan u Litvani, a ima naznaka da će se to desiti i u Velikoj Britaniji, navodi se na Twitter nalogu vlade. Do kraja godine očekuju se i ratifikacije u Danskoj, Belgiji i Kanadi. U ovom bloku i jedna vijest iz regiona. Hrvatska je sinoć dobila novu vladu sa Andrejom Plenkovićem iz HDZ-a na čelu. Novi premijer Hrvatske odmah je najavio kako će njegova prva posjeta biti odlazak u Bosnu i Hercegovinu. Broj 1, vanjsko-politički prioritet, bit će evropski put Bosne i Hercegovine, rekao je Plenković novinarima u vladi po preuzimanju dužnosti od dosadašnjeg premijera Tihomira Oreškovića.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Hillary Clinton i Donald Trump okončali su noćas seriju debata uoči predsjedničkih izbora u Americi 8. novembra žestokom razmjenom optužbi. Izostanak rukovanja dva glavna rivala i odbijanje republikanskog kandidata da odgovori na pitanje da li će prihvatiti rezultate izbora obilježili su njihov posljednji TV okršaj. Izjava koja je obilježila debatu i koja se do sada nije čula u istoriji predsjedničkih kampanja je ona Donalda Trumpa da u slučaju poraza možda neće priznati rezultate. Lideri Njemačke i Francuske kritikovali su rano jutros Rusiju zbog napada na Alepo, istakli da je ono što se tamo dešava ratni zločin. Holand i Merkel su na zajedničkoj konferenciji za novinare kritikovali Vladimira Putina zbog vazdušnih udara Moskve u Alepu i nisu isključili mogućnost uvođenja dodatnih sankcija Rusiji. Strane na samitu u Berlinu posvećenom ukrajinskoj krizi saglasili su se oko mape puta ka mirnom rješenju sukoba u istočnoj Ukrajini, izjavio je šef ukrajinske države Petro Porošenko. Mapa puta ka miru zasnovana je na sporazumu iz Minska i razrađena je uz pomoć Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju u Evropi. Ministri spoljnih poslova Rusije, Ukrajine, Francuske i Njemačke finalizovat će mapu puta do kraja novembra. Premijer Iraka Hajder al-Abadi izjavio je kako iračke snage brže nego što se očekivalo napreduju ka Mosul u okviru ofanzive pokrenute u ponedjeljak za preuzimanje grada u rukama džihadista Islamske države. Francuska i Irak danas organizuju u Parizu ministarski sastanak sa 20 zemalja posvećen pripremanju političke budućnosti Mosula poslije ofanzive iračkih snaga i međunarodne koalicije za preuzimanje grada od džihadista. Još jedna informacija, na Haitiju je registrovano 800 slučajeva kolere sedmicu nakon što je to područje pogođeno razornim uraganom Matthew, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija. I dok se ljekari bore da zaustave širenje bolesti, Ujedinjene nacije saopštile su da Haitiju šalju 1 000 000 doza vakcine protiv kolere.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U iščekivanju da Crna Gora dobije novu vladu, u atmosferi u kojoj opozicija ne priznaje izborni rezultat, javnost još ne zna kako će se odrediti partije manjinskih naroda od kojih zavisi formiranje buduće vlasti. Bošnjačka stranka, Hrvatska građanska inicijativa i albanska koalicija Albanci odlučno imaju dvije opcije u ponudi, a u ponedjeljak bi trebalo da se sastanu i pripreme platformu za pregovore sa budućim koalicionim partnerima. Sa novim informacijama javlja se Predrag Tomović.
Na stolu su dvije opcije za manjine. Prva je da nastave dosadašnju koalicijonu saradnju sa Demokratskom partijom socijalista, koja je na minulim izborima osvojila najviše mandata, a druga da sa opozicijom uđu u manjinsku vladu. Bošnjačka stranka, Hrvatska građanska inicijativa i albanska koalicija Albanci odlučno, od kojih zavisi formiranje vlasti nakon izbora, prvo će se dogovarati međusobno, kaže za naš program lider Force Nazif Cungu, koji dodaje da je još rano za odluku o tome sa kim će u vladajuću koaliciju.
Ne bi ja dao nikakvu izjavu, obzirom da imamo unutarstranačke razgovore i imamo sa našim partnerima, sa Hrvatima i Bošnjacima, jedan zajednički sporazum. I nakon tog razgovora onda ćemo moći da se opredijelimo.
Dakle, ti razgovori su u toku, je li tako?
Pa biće veoma brzo. Imali smo jedan kratak sastanak i onda ćemo se veoma brzo sastati. I zauzet ćemo zajednički stav.
Ranije nosilac liste koalicije Albanci odlučno Gencin Imambegu poručio da će taj savez ući u novu vladu samo ako međunarodna zajednica bude posrednik u zaključivanju koalicijnog sporazuma i svojevrstan garant da će dogovoreno biti ispunjeno. Predsjednik Bošnjačke stranke Rafet Husović kazao je pobjedi da će razgovori o platformi za pregovore tri manjinske partije koje su osvojile mandate na minulim izborima početi u ponedjeljak. U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista tvrde, međutim, da već pregovaraju o formiranju nove, stare vlasti sa predstavnicima manjina i socijaldemokratama. Visoki funkcioner te partije Milutin Simović u izjavi za televiziju Crne Gore.
Razgovori su već počeli sa našim dosadašnjim i budućim koalicijonim partnerima. Ti razgovori veoma intenzivno teku i zaočekivati je da u najkraćem mogućem roku da ćemo svi zajedno stvoriti uslove za formiranje nove vlade. I ono što želim da kažem, ti razgovori teku ne na principu ni ponude ni traženje kako se ovih dana želi iskomentarisati. To su razgovori odgovornih političkih subjekata.
Podsjetimo, formiranje manjinske vlade predložili su iz opozicionog Demokratskog fronta, koji je osvojio najviše mandata opozicije na minulim izborima. Demokratski front je inače grupacija koja je kao politički saveznik neprihvatljiva za predstavnike manjina. Demokratski front je u kampanji između ostalog obećavao da će, ukoliko osvoji vlast, poništiti odluku o priznanju nezavisnosti Kosova, kao i odluku o uvođenju sankcija Rusiji. Zbog tih razlika bi DF podržao manjinsku vladu, ali ne bi učestvovao u njoj, već bi je činili predstavnici drugih opozicionih stranaka, odnosno Ključ, Demokrate, Socijaldemokratska partija i još neka partija ili partije iz redova manjinskih naroda. Dok traje dilema kojem političkom carstvu će se manjinske partije prekloniti, više je onih koji smatraju da će buduću vladu formirati sa dosadašnjim koalicijnim partnerima iz DPS-a, sa kojima su u vlasti gotovo dvije decenije. Među njima je i profesor Šerbo Rastoder, inače funkcioner građanskog pokreta URA.
Pretpostavljam da tu neće biti neki radikalnih promjena iz jednostavnog razloga što dosadašnje političko iskustvo govori da manjine po principu gole egzistencije uvijek traže kišobran onoga koje je najjači. U ovom slučaju je to vladajuća struktura koja je potpuno vladala političke elita manjine i prosto sam sklon vjerovanju da će manjine tražiti sve moguće izgovore i pozivati se na opšte političke parole ne bi li na neki način odigrali ulogu ikebane u onome što je multietnički dekor.
Profesor Rastoder kaže da su nacionalne stranke sada u nezahvalnoj poziciji koja je za njih, kako ističe, preveliki zalogaj.
Mislim da su nacionalne stranke, zahvaljujući izbornoj matematici i zakonu pozitivne diskriminacije, na sebe preuzele po meni vrlo zahtjevan i preveliki zalogaj. Kako to objašnjavam? Recimo imate situaciju da manji dio Hrvata, manje od 1000 glasova, opredeljuje sudbinu države na neki način, što automatski ne mora da bude loše izuzev činjenice da ta grupacija treba da ima odgovornost za tako nešto. S druge strane, Bošnjaci su dobili manje od 1/3 ukupnih bošnjačkih glasova, a istovremeno će se nametnuti kao reprezentant čitavog naroda i samim tim diktirati nešto što je navodno u interesu čitavog naroda, a u suštinski u interesu političke elite koja predstavlja tu partiju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Iz Podgorice u Budvu. Nakon što je budvanski DPS predao prigovore na izborni proces na nekoliko biračkih mjesta, opozicija sumnja da je riječ o manipulacijama izbornim materijalom, te da se promjenom članstva u opštinskoj izbornoj komisiji želi ostvariti namjera da na ponovljenim izborima vlast dobije još jedan presudni mandat. Rok za odlučivanje o prigovoru DPS-a ističe večeras. Iz Budve se javlja Jasna Vukićević.
Partije koje su proglasile izbornu pobjedu u Budvi i koje prema preliminarnim podacima opštinske izborne komisije zajedno imaju većinu u budućem lokalnom parlamentu sumnjaju da je u Budvi manipulisano izbornim materijalom. Božena Jelušić iz koalicije Budva mora.
Postoje vrlo, vrlo ozbiljne indicije da je u pitanju naknadna manipulacija izbornog materijala, jer je sav izborni materijal stigao potpisan od strane svih članova komisije. O tome je postojao i zapisnik o primopredaji i sve je bilo u redu. Očito je, ukoliko postoje nepravilnosti, one su mogle nastati samo nakon prijema tog materijala od strane OIK-a. I to nas upravo i navodi na pomisao da je riječ o naknadnoj manipulaciji izbornog materijala.
Jelušić dodaje da sumnjaju i u takozvani inženjering izborne komisije, čiji su članovi morali biti pravnici.
Međutim, na više lista, uključujući i listu partije koja je nastupala pod geslom Sigurnim korakom, također je bio pravnik koji je na njihovoj listi. Sada se ti ljudi mijenjaju naknadno, dakle pošto je sve završeno, pošto je sve potpisano, pošto je sve okončano, što u najmanju ruku, dakle evo, ozbiljno ukazuje na to da se i manipuliše izbornim materijalom nakon primopredaje uredno ovjerene i potpisane i evo sada naknadnom izmjenom članstva, odnosno tog pravničkog sastava sa svih lista.
Do slanja ovog priloga iz DPS-a nisu odgovorili na naš upit, ali podsjećamo na izjavu predsjednika DPS-a Srđe Popovića u izbornoj noći, koji je ocijenio preuranjenim slavlje demokrata zbog izborne pobjede.
Još nemam sve rezultate za svih izbornih mjesta, još čekamo sa 3 izborna mjesta i mi se borimo za 13. možda i 14. mandat i onda ćemo da vidimo šta će da bude. Prema tome, još nije sve gotovo, se čekamo sve rezultate pa ćemo vidjeti ko će onda doslovati.
O prigovoru DPS-a na regularnost izbora opštinska izborna komisija mora odlučiti večeras do 7:30. Opozicija je umeđu vremenu najavila da će predati krivične prijave protiv svih koji, citat, svojim glasom doprinesu ovim nečasnim radnjama, završen citat. Prema privremenim izbornim rezultatima, opozicione partije imaju zajedno 17 od 33 mandata, pa novi izbori mogu presudno uticati na prevlast u novom sazivu Budvanskog parlamenta. Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I sa političkih prelazimo na ekonomsko-socijalne teme u Crnoj Gori. Nova Monstatova potrošačka korpa, koja je značajno smanjena u odnosu na dosadašnju, proizvela je burne reakcije sindikata, koji negoduju zbog činjenice da, umjesto da taj statistički spisak neophodnih proizvoda i usluga odražava povećanje životnog standarda u skladu sa 21. vijekom, zvanična statistika građanja vraća na takozvanu ratnu potrošačku korpu. Time se bavio Esat Krcić.
Nakon objavljivanja namjere Monstata da vrijednost dosadašnje potrošačke korpe značajno smanji, prvi su reagovali sindikati. U Uniji slobodnih sindikata primjećuju da nova Monstatova potrošačka korpa podsjeća na takozvanu ratnu potrošačku korpu iz 90-ih, kada mnogi proizvodi i usluge koje se u današnje vrijeme podrazumijevaju, državna statistika nije priznavala kao neophodne. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković.
Ta potrošačka korpa sa 800 eura, koliko je danas za četvoročlanu porodicu, revidiranje metodologije i uskraćivanje nekih 30 namirnica i uskraćivanjem rente za stanovanje i još nekih drugih nužnih troškova, svedena je na svega 500 eura. Samo jedan detalj od svih jeste da Monstat smatra da u Crnoj Gori skoro svi su riješili stambeno pitanje i da niko ne izdvaja sredstva iz budžeta kućnog za rentiranje stana. Vi znate koliko danas porodica mladih i starijih zakupljuje stanove, jer danas je najtraženija roba stan.
Opšte je poznata činjenica da u Crnoj Gori veliki broj građana nije riješio stambeno pitanje, ali u Monstatu tvrde drugačije. Pomoćnik direktora Monstata Vuk Čađenović.
Ovo smo uradili iz prostog razloga što prema zadnjem popisu stanovništva realizovano 2011. godine, čak više od 90% građana je izjavilo da imaju sopstveni stan. Prema anketi potrošnje domaćinstava od prethodne godine, podstanarskih domaćinstava je 7,4%. Smatrali smo da kako ogromna većina građana ne mora da plaća rentu za svoj stan, da je neophodno tu rentu isključiti.
Generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata Duško Zarubica kaže da je organizacija na čijem je čelo nezadovoljna nacrtom nove metodologije za određivanje potrošačke korpe, jer nedostaju neke elementarne stvari.
Nedostaju i troškovi higijene, zatim potpuno isključen mogućnost popravke kupovine auta, zatim odmori se i ne pominju.
U Monstatu kažu sve je urađeno po preporuci Svjetske banke. Vuk Čađenović.
Tu smo za razliku od prethodne korpe izostavili određene usluge koje se recimo tiču održavanja automobila, odlaska na godišnji odmor u inostranstvu, kupovinu automobila. Ovo je sve urađeno po preporuci eksperta iz Svjetske banke koji je aktivno učestvovao u kompletnom projektu.
Međutim, prvi čovjek Saveza samostalnih sindikata Duško Zarubica postavlja pitanje koji čarobnjak može da se hrani sa 2 eura dnevno.
Dovoljno ako kažem da su onim 40 prehrambenih artikala jednostavno izbacili sa 130 na 92 prehrambena artikla, a pritom kažu da će ih zamijeniti drugi, međutim uopšte se ne pominje koji su ti drugi. Iako je za zadovoljavanje dnevnih potreba za hranu 2,08 eura, ja bih volio stvarno da vidim tog stručnjaka i specijalistu koji to može izvesti.
Vuk Čađenović iz Monstata kaže da potrošačka korpa nije zakinuta ni finansijski, a ni u kalorijama.
Kalorijska vrijednost je ostala na istom nivou kao kod prethodne korpe, novčana vrijednost je također zadržala istu cifru kao i prethodne korpe. To što je ona smanjena sa 130 na 92 proizvoda uopšte nije uticalo na konačnu cijenu minimalne potrošačke korpe.
Oba sindikata zahtijevaju uključivanje u izradu metodologije budućeg izračunavanja potrošačke korpe, za što je pomoćnik direktora Monstata Vuk Čađenović ostavio otvorena vrata.
Kako je nacrt u pitanju, moguće je da će doći do određenih promjena, odnosno da ćemo prihvatiti sve one sugestije i kritike koje su metodološki utemeljene i koje će poštovati zvanične principe statistike. Monstat je svakako otvoren za saradnju sa drugim institucijama, s relevantnim institucijama iz ove oblasti. Spremni smo da sjednemo i da vidimo i da nađemo neko zajedničko rješenje ukoliko oni smatraju da ovo ne oslikava pravo stanje stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku emisije Svijet oštrom razmjenom optužbi Hillary Clinton i Donald Trump okončali su posljednju debatu uoči predsjedničkih izbora 8. novembra. Izostanak rukovanja, odbijanje republikanskog kandidata da odgovori na pitanje da li će prihvatiti rezultate izbora i sukob oko uticaja Rusije obilježili su njihov posljednji TV okršaj. Slušamo Ivu Martinović.
Kandidati na predstojećim predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Državama sukobili su se u završnoj debati u Las Vegasu oko Rusije nakon što je Hillary Clinton direktno optužila ruskog predsjednika Vladimira Putina da je naredio hakerske napade kako bi pomogao njenom rivalu iz redova republikanaca da pobedi. Kandidatkinja demokrata je Trumpa nazvala marionetom ruskog predsjednika, a on je rekao da je Putin mnogo puta nadmudrio Clinton.
What's really important about WikiLeaks?
Ono što je stvarno važno o WikiLeaksu je da je ruska vlada bila uključena u špijunažu protiv Amerikanaca. Oni su hakovali američke web sajtove, privatne račune ljudi, institucija, a onda su dali tu informaciju WikiLeaksu. Ovo je došlo sa najviših nivoa ruske vlade, izvjesno od samog Putina. Tako da mislim da je najvažnije pitanje ove večeri da li će Donald Trump konačno priznati i osuditi to što Rusi rade i jasno reći da neće imati pomoć od Putina na ovim izborima.
Ako se budemo dobro slagali, to će biti dobro. Ako se Rusija i Sjedinjene Države budu dobro slagale i krenule protiv ISIS-a, i to će biti. Čujte, Putin na osnovu svega što sam video nema poštovanja za ovu osobu.
To je zato što bi radije da ima marionetu za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država.
Rasprava oko Rusije bila je samo deo razmene teških riječi tokom debate u kojoj je Trump tvrdio da su izbori montirani od strane medija i to sa ciljem političkog establishmenta da ga zadrži podalje od Bele kuće. Trump je odbio da kaže hoće li priznati rezultate izbora koji će biti održani 8. novembra.
I will look at it at the time.
Reći ću vam tada, držat ću vas u napetosti. Ono što sam vidio je jako loše, oni truju umove birača, ali na njihovu žalost mislim da su i glasači prozreli.
Clinton je odgovorila.
Hajde da budemo jasni oko ovoga što on govori i šta to znači. On ponižava našu demokratiju i ja sam zaprepašćena time da neko ko je kandidat jedne od dve naše najveće stranke zauzima takvu poziciju.
Debata na Univerzitetu u Las Vegasu održana je u trenutku slabljenja podrške Trumpu među biračima nakon što su 8. oktobra objavljeni snimci iz 2005. u kojima je iznosio nepristojne i predatorske komentare o ženama. Trump je tokom debate nastavio da negira optužbe govoreći da je sve to fikcija. Kandidatkinju demokrata nazvao je i opakom ženom, a dvoje rivala nisu se rukovali ni na početku ni na kraju debate.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A izbori u Hrvatskoj dobili su sinoć konačan epilog u izboru nove izvršne vlasti. Naime, Hrvatski sabor izglasao je novu vladu sa predsjednikom HDZ-a Andrejom Plenkovićem na čelu. Vladu je podržao 91 poslanik, trojica su bila uzdržana, 45 je bilo protiv. Plenkovićev tim podržao je svih 8 poslanika manjina, među njima i 3 srpska. Iz Zagreba sa detaljima Enis Zebić.
Pred samo glasanje, a nakon 10-satne rasprave, Plenković je najavio da će njegova vlada nastojati dati političku stabilnost, pravnu sigurnost, kvalitetan gospodarski okvir za rast i razvoj i društvenu solidarnost.
Te 4 točke sublimiraju sve ono što mislim da bi svatko od nas mogao potpisati, a danas je čast za preuzimanje takve odgovornosti pripala meni kao, ja se nadam, budućem predsjedniku hrvatske vlade i ovim ljudima koji će, vjerujem, večeras dobiti povjerenje. Nastojat ćemo ga ne iznevjeriti. Hvala vam lijepo.
Najveća oporbena stranka Socijaldemokrati glasala je protiv. Bivšeg predsjednika stranke i predsjednika kluba SDP-a Zorana Milanovića nije bilo u saboru, a o programu nove vlade negativno se očitovao jedan od pretendenata na njegovu fotelju u stranci, Orsat Miljenić.
U programu jednih i drugih, znači i Mosta i HDZ-a, su bile konkretne mjere, nije dobro da ih sad nema u programu vlade. Mogu to samo označiti kao skupinu floskula i nekakvih navoda.
Plenković je izlova naglasio podršku svih 8 manjinskih zastupnika nove vladi kao zalog i jamstvo zaštiti manjinskih i ljudskih prava. Već je stigla i prva čestitka Europske pučke stranke. Što se tiče kadrovskih rješenja, najveću pozornost javnosti izaziva činjenica da među novim ministrima nema dosadašnjeg ministra kulture Zlatka Hasanbegovića, što se ocjenjuje kao jasan i oštar zaokret Andreja Plenkovića od Karamarkove politike koketiranja sa ekstremizmom natrag u politički desni centar. Ne treba očekivati potrese u samom HDZ-u jer su zbog toga utorak navečer kad je vijest objavljena pred središnjicom HDZ-a prosvjedovali samo jedan nezavisni zastupnik i jedna veteranska aktivistica. Hasanbegović je uzela u zaštitu i katolička klerikalna pro-lajferska udruga U ime obitelji, na čije traženje Hasanbegović, podsjetimo, potpisao smrtnu presudu neprofitnim medijima. Nova ministrica kulture Nina Obuljen, koja je već bila na visokim funkcijama u HDZ-ovim vladama, i opće je ocjena da je velika radnica. Međutim, čini se da ni novi ministar znanosti i visokog obrazovanja Pavo Barišić nije bez grijeha, ali kako navode mediji, ne po političkoj liniji, nego po liniji duplih dnevnica, vođenja tajnice na znanstvene skupove izgleda plagijata. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I temama smo ponovo u Crnoj Gori. U javnosti su česti apeli i humanitarne akcije za liječenje djece u inostranstvu. Inicijatori su uglavnom roditelji koji nemaju mogućnosti da finansiraju skupe terapije i put u inostranstvo. Zašto su porodice prinuđene na takav korak ako crnogorski zdravstveni sistem tvrdi da pokriva troškove liječenja svojih građana, pitala je Lela Čepanović.
Poslednjih godina u Crnoj Gori su sve češći apeli u dnevnoj štampi, na društvenim mrežama i portalima od porodica i nevladinih organizacija u cilju prikupljanja novca za liječenje naših građana u inostranstvu. Poslednji primjer je humanitarna akcija za liječenje 12-godišnje djevojčice IB iz Herceg Novog, koja boluje od rijetkog tumora kostiju. Evropsko udruženje studenata elektrotehnike na Trgu nezavisnosti u Podgorici organizovalo veliku humanitarnu akciju za prikupljanje novca za ovu djevojčicu, kojoj je hitno potrebno još 50.000 eura za nastavak liječenja u Stuttgartu u Njemačkoj. Student Filip Drinčić se pridružio ovoj trodnevnoj humanitarnoj akciji jer je, kaže, novac neophodno skupiti što prije.
Kada smo čuli da još uvijek fali novca, riješili smo prosto da i mi sada opet probamo da pomognemo na isti način, dakle skupajući novac na različitim lokacijama u gradu.
Da li znate što je razlog što se novac prikuplja na ovaj način?
Ne znam što je problem, zašto mora ovako. Prosto čuli smo da toliko novca fali i da se mnogo ljudi aktiviralo po sedmu Herceg Novom i mnogo ima anonim donacija. Kad smo to čuli, prosto smo riješili da i mi da probamo da pomognemo koliko toliko.
Da li ste vi u nekom kontaktu sa nekim iz porodice?
Da. Član naše organizacije u kontaktu, uvijek stalno u kontaktu sa ocem koji nam javlja u kakvom je ona stanju i za kad treba skupiti određeni novac.
A da li znate sada kako je njeno zdravstveno?
Ona je trenutno u Njemačkoj gdje nastavlja svoje liječenje i trenutno, dakle, prosto ne zna se kakva je situacija. Liječenje traje, pa će se vidi u narednom periodu kako će bude.
Ova i slične humanitarne akcije otvaraju brojna pitanja, poput zašto su za liječenje naših građana potrebne humanitarne akcije u kojima se prikuplja novac, da li je liječenje u inostranstvu izbor porodice koji zdravstveni sistem Crne Gore odbija da finansira, ili je pravo pitanje ima li država novca za liječenje svojih građana u inostranstvu, ali i da li građani imaju povjerenja u crnogorski zdravstveni sistem. Odgovore na ovo pitanje tražili smo od Ministarstva zdravlja Crne Gore. U izjavi za Radio Slobodna Evropa PR Tatjana Boljević kaže da za sve svoje građane ministarstvo i nadležne zdravstvene institucije snose troškove liječenja, naravno kada to procijene ljekari uz neophodnu medicinsku dokumentaciju. Tatjana Boljević.
Zdravstveni sistem Crne Gore svakom građaninu, bez obzira na životnu dob, ukoliko postoji nesporna medicinska indikacija po bilo kom osnovu, obezbjeđuje adekvatnu zdravstvenu zaštitu o trošku države. Crnogorski osiguranici u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o zdravstvenom osiguranju mogu da dobiju potrebne medicinske usluge u zdravstvenom sistemu Crne Gore ili van njega po stručnim medicinskim procedurama koje su ovim zakonima propisane.
Osvrćući se na brojne humanitarne akcije prikupljanja novca za liječenje crnogorskih građana u inostranstvu, Boljević kaže:
Ja Javni pozivi u medijima za prikupljanje sredstava za liječenje u inostranstvu nije su pravi put za rješavanje njihovih zdravstvenih problema, jer se kroz redovne medicinske procedure, ukoliko za to postoje medicinske indikacije, svakom građaninu obezbjeđuje pravovremena i kvalitetna zdravstvena usluga. Razumijevajući u potpunosti potrebu porodica da u tako ozbiljnim i teškim situacijama traže mogućnost da pomognu oboljelom članu svoje porodice, i ovom prilikom ih podsjećamo da svoje zdravstvene probleme apsolutno mogu da riješe primjenom zakonom definisanih medicinskih procedura.
Akcija prikupljanja novca u Podgorici za djevojčicu iz Herceg Novog je samo jedna u nizu od brojnih koje su organizovane u njenom rodnom gradu i širom Crne Gore, jer je za njeno liječenje i terapije neophodno još oko 50.000 eura od 300.000 koliko košta njeno liječenje. Marko Ružić je jedan od studenata koji prikuplja novac u Podgorici i nada se uspjehu ove humanitarne akcije.
Odziv je dosta veliki i ljudi su izuzetno dobro odezvali na ovu akciju, dali su dosta novca, pogotovo studenti na našem fakultetu, dali su svoj zadnji novac da pomognu i izuzetno smo srećni zbog toga što su ljudi izašli sa usred.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji, poštovani slušalci. Do slušanja s jutra u isto vrijeme.